ዛዕባ ብስማት በዚሁ ዝበሃል ዘሎ ከቢ ሰልፍ ነይሩ ሰባት ወይ ኢሎም ሓሶት ቃል ሕልሚ ጋህዲ ክኸውን ኣይክእል ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዝበሃል ነገር የለን። ኤርትራ ደሴት ሰላም ምዃና ክፍለጥ ግብኦ። ታደሰ የቐኒየን
ሬድዮ ኣሜሪካ ኣነኳ ንእሽተይ ክዛረብ ስለዘለኹ እየ። ህዝቢ ኤርትራ ኣስላሙ ክርስትያኑ ናይ ክልቲኡ ሃይማኖታት ፍቅርን ሰላምን ዘለዎ መንግስቲ ሃገር ክቀውም ዘሎ ኮይኑ እዚ ክልተ እምነታት እዚ በቲ ቀይዲ ናይቲ መንግስቲ ተቀይዱ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ። ክንደናገር የብልና። ዓብደልከሪም ካብ ሲያትል ባይ
እንዲ ድምፂ ኣሜሪካ ብማለት ብዛዕባ ብኤርትራ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ናይቶም ሙስሊም ኣሕዋትና ከምዚ ኢሉ የማነ ገብረ ምስቀሊልኩም ባዕላትኩም ዓዲምኩሞ ምሽ ኣብዮምና ትብሉ ኣለኹም ኩሉ ግዜ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ክነዛርቦም ኢልና ፈቲና ኣብዮምና ኢኹም ትብሉ ክንፍትን ኢና ትብሉ ድሕርዳ ኣብዮም ትገድፍዎም ኢሎም ሞካ ምባል ኣብዚ መፀ ንዛረቡ ተቀኒለይ ተወልደ ሃይለ ካብ ስራ
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበሩ ኣጋይሽ ጋዜጠኛ በትረ ስልጣን ዝቀረቡ እዚ ሓውና ብወገን ኢትዮጵያ ቀሪቡ ዝነበረት ኢጋድሲ ንኤርትራ ንስኣትን ኮይና ክትሰርሕ ዘይፍቅዳላ ምክንያት ኣብ ኩሉ ከባቢ ትርብሸን ስለ ዘላ ዝብል ቃል ክዛረብ ሰሚዕናዮ ዝሓውና እዚ ድዩ ተሓቂ? እቲ ሓቂ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ግልፂ እዩ። ፅባሕ ከዓ እቲ ሓቂ ክወፅእ እዩ ኮ።
ስለዝተሳተፍኩም ክብረት ይሃበልና 202 205 994 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ደውሉልና።